Bună seara! De la această oră vă invităm să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
Suntem Anca Șurian Caproș și Rămâț Rădulescu și descoperim această frumusețe în felul în care locul își pune amprenta pe destine. Brăila lui Mihail Sebastian, de exemplu, ne apare ca un tărâm legendar în care Orientul și Occidentul au conviețuit pașnic.
La Târgu Mureș descoperim cum s-a împletit în destinul unei singure familii rigoarea de ceasornic elvețian cu sfertul academic românesc.
Iar în Alba Iulia facem o vizită în istoria recentă și descoperim într-o expoziție stradală cât a însemnat pentru căderea comunismului momentul polonez al solidarității.
Începem și călătoria muzicală tot din Polonia cu o propunere. Să luăm din nou lumea la pas în căutarea acelor acorduri ale muzicii contemporane inspirate de filonul folcloric.
Cervone corale, cervone niciun vino, corale spune ia zâmbine, i uzi dziewczyny i wielkie łzy.
Nu chiar întâmplător am început totuși călătoria noastră prin muzica străbătută de accente tradiționale a grupului polonez Bratanki, ci pentru că miercuri Polonia și-a serbat ziua națională.
Ce semnificație are pentru poporul polonez ziua de 11 noiembrie, vom afla acum grație unei expoziții stradale ce amintește însă de alt eveniment important nu numai pentru istoria Poloniei, ci și pentru țările estului european comunist prin efectul de domino pe care l-a creat.
Expoziția a fost deschisă chiar miercuri pe pietonala din fața sălii Unirii din Alba Iulia și marchează 40 de ani de la înființarea sindicatului Solidaritatea din Polonia. Andreea Bogdan a aflat și ce alte legături există între Polonia și Alba Iulia.
Sindicatul independent Solidaritate a fost înregistrat oficial la 17 septembrie 1980, în urma unui val mare de greve muncitorești și a donat în momentul său de vârf 10 milioane de polonezi. Sindicatul a dat speranță pentru o viață demnă mai bună în libertate. Expoziția de la Alba Iulia cuprinde 13 panouri ce pot fi admirate pe pietonala din fața Sălii Unirii, pe strada muzeului. O expoziție realizată la aniversarea 40 de ani de la înființarea sindicatului Solidaritatea din Polonia, o organizație care, iată, a contribuit decisiv la căderea comunismului în Europa Centrală și de Est. Cu detalii, Liviu Zgârciu, purtătorul de cuvânt al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.
O expoziție legată de Ziua Poloniei, aici într-un oraș care este legat de Polonia. Să nu uităm că vecinătatea noastră, în Catedrala Romano-Catolică, își doarme somnul de veci regina Ungariei, Isabela, cea care a fost sora ultimului rege al Poloniei din dinastia de Jagello, Sigismund al II-lea, unul dintre regii mari ai Poloniei. Sunt multe lucruri care leagă Alba Iulia de Polonia și foarte multe lucruri care leagă istoria României de istoria Poloniei. Solidaritatea a fost, de fapt, un sindicat, primul sindicat independent din Europa răsăriteană. Știm că după cel de-al doilea război mondial, în Europa răsăriteană, cu ajutorul Armatei Roșii, cu ajutorul sovieticilor, s-au instaurat regimurile comuniste. Vorbesc aici de Polonia, de România, de Ungaria, de Cehoslovacia, Bulgaria și, într-o mică parte, și Iugoslavia. Dintre țările în care regimul comunist a fost instaurat, cred că cele mai mari dificultăți de accede la putere le-au avut comuniștii în Polonia. Un 11 noiembrie care ne amintește de reapariția Poloniei după primul război mondial, mai exact la 11 noiembrie 1918, după 123 de ani, Polonia reapărea ca stat. Din păcate pentru polonezi, făcând o scurtă paranteză, până după 1990, Ziua Națională a Poloniei n-a fost sărbătorită decât de două ori. În 1937, când se instaurează această sărbătoare, în 1938, iar în 1939 n-au mai apucat să sărbătorească Ziua Națională, pentru că la 1 septembrie Polonia a fost invadată de Germania nazistă, iar câteva săptămâni mai târziu și de Uniunea Republicilor Sovietice, dispărând iarăși ca stat. Mă întorc la fenomenul Solidaritatea. El apare în anii 80, de fapt în 1980, în urma unor greve nemai întâlnite în lumea comunistă, organizate pe șantierul al Walding Dance. Aici își face apariția ca lider acestei mișcări Lech Wałęsa, cel care va deveni și primul președinte democratic al Poloniei, ales în 1990. Începând în acel moment, din 1980 până în 1989, mișcarea s-a confruntat cu momente de libertate oarecum, dar mai ales cu prigoana comunistă. Un an mai târziu, în 1981, se instaura legea marțială în Polonia, iar membrii și liderii mișcării au fost arestați. Lech Wałęsa a fost arestat timp de un an, apoi eliberat, devine un personaj extrem de popular în Occident, iar în 1983, nu întâmplător, va câștiga premiul Nobel pentru pace. Iată că acest destin a unui electrician îl va face favorit în 1990, după dărâmarea comunismului în statele din Europa răsăriteană, favorit la funcția de președinte, unde va fi ales în 1990. Într-adevăr, ceea ce s-a întâmplat în Polonia cu Solidaritatea, cu victoria Solidarității, modul în care au reușit să distrugă ceea ce a însemnat comunismul, a fost un model de urmat pentru celelalte țări comuniste. A fost efectul de domino, un efect care a dus la încheierea regimului comunist în Cehoslovacia, România, în Ungaria, dar din nefericire în România lucrurile au stat puțin altfel. Despre asta o să povestim luna viitoare, când împlinim și noi 31 de ani de la Revoluția Română.
A fost Liviu Zgârciu, purtătorul de cuvânt al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Expoziția stradală poate fi vizitată la Alba Iulia până la finalul lunii noiembrie.
Din Alba Iulia pornim acum spre Mureș pentru a afla cum iubirea are puterea de a învinge diferențele culturale.
O demonstrează și familia Hirsch din comuna mureșană Voivodeni. Soțul Daniel este elvețian și s-a stabilit în România acum 15 ani când a cunoscut-o pe târg mureșanca Hermina, care i-a și devenit soție. Împreună s-au stabilit la țară unde au pus bazele unei ferme organice.
Daniel este grădinar de meserie, iar Hermina a fost director de hotel și fată de oraș, până să facă o adevărată pasiune pentru grădinărit, gătit și tot ceea ce presupune viața la țară. Cum s-a acomodat Vlad Daniel, cu a sa precizie elvețiană la cultura românilor, ne dezvăluie Marcela German.
Am ajuns în România în 2004, împreună cu niște prieteni, cu un proiect umanitar. Am stat în hotel la Târgu Mureș. Soția mea de acum a fost acolo directoare. Și așa ne-am cunoscut și 3 luni mai târziu m-am mutat.
Cum ați văzut în acel moment țara noastră?
Evident, a fost un șoc cultural. Începând cu mâncăruri, cum se comportă oamenii împreună, pentru mine a fost total neobișnuit și n-am priceput chestia asta că bărbații nu dă mână la femei la salutare. Total nou pentru mine a fost, foarte ciudat, de ce nu?
Cum v-au privit românii?
Cu brațele foarte deschise. Pentru mine a fost și mai ușor pentru adaptare. Evident, dacă ești bine primit, ai și mai mult chef să rămâi, nu?
Simțiți că v-ați adaptat pe deplin vieții din România?
Da, eu nu am absolut nici măcar un motiv să mă duc înapoi în Elveția.
Cum s-a adaptat precizia elvețiană la sfertul academic?
La sfertul academic, adică e ora aici în România, toată lumea extraordinar de grăbit în trafic. Și nimeni nu reușește să vină punctual.
În Elveția, punctualitatea e ceva sfânt.
Da, o întâlnire de afaceri și unul vine 10 minute mai târziu, afacerea a căzut din start. Bineînțeles, lumea e diferită. Libertatea este mult mai mare decât în Elveția. În Elveția tot este regulamentat. Și pentru o cușcă de câini în grădina mea, mie îmi trebuie o autorizație de construcție și viața în Elveția e extraordinar de scump. Sunt niște taxe și impozite în vigoare despre care România încă nici nu are denumire. Noi aici avem 3 câini care m-ar costa peste 1000 de euro pe an în Elveția. Și îmi trebuie și un curs să am voie să am câini.
Da, și salariile sunt mai mari acolo.
Da, dar până la urmă, sfârșitul lunii în România îți rămâne mai mult decât în Elveția.
Ce pregătire aveți dumneavoastră?
Eu am învățat 2 profesii. Am făcut una ca grădinar și încă 3 ani după aia ca comerciant.
Aveți tradiții pe care le-ați păstrat? Le-ați adus aici în familie?
Da, să mâncăm bine.
Tradițiile românești, le înțelegeți?
Le înțeleg, da. Unii și respect, alții... De exemplu, Crăciun, se mănâncă sarmale. Le iubesc, le mănânc și eu, dar nu văd cum poate fi o sarmală o masă festivă. Sorry, nu văd. La Crăciun eu sunt obișnuit să avem o masă festivă cu ceva foarte deosebit care în timpul anului nu-ți permite. Piepterață, ceva mai... Na, care nu mănânci fiecare zi.
Ceva mai deosebit, dar familiar totuși lui Daniel Hirsch, este și muzica specifică pajiștilor alpine din Elveția natală, ale cărei acorduri ne însoțesc deja.
Festivalul internațional Mihail Sebastian, aflat la cea de-a 8-a ediție, s-a desfășurat anul acesta online și a fost transmis în direct pe pagina de Facebook a Federației Comunităților Evreiești din România. Ieri și alaltăieri au fost găzduite astfel conferințe, spectacole de teatru, dansuri românești și israeliene, muzică și poezie.
Privind ca la teatru, pe mica fereastra Facebook-ului, Angela Cerven a decupat atmosfera de festival online pentru a evoca astfel personalitatea lui Mihail Sebastian, evreul care a dăruit culturii române steaua fără nume și orașul cu salcâmi.
O să intrăm imediat în direct și începem deschiderea oficială a celei de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional Mihail Sebastian. Acesta a debutat în 2013 în dorința de a-l aduce pe Mihail Sebastian înapoi acasă. Mihail Sebastian Iosif Hechter, pe numele său adevărat, s-a născut la Brăila. Poate nu toată lumea îl cunoaște îndeajuns, de aceea acum 8 ani am demarat această acțiune.
Așa a început online evenimentul cultural coordonat de Robert Shore, care a reamintit obiectivele organizatorilor. Despre schimbările din acest an a vorbit președintele Federației Comunităților Evrești din România, Aurel Weiner.
Vremea este să nu ne putem manifesta direct și avem această șansă a internetului. Eu cred că va fi o ediție tot la fel de reușită ca precedentele, iar această posibilitate de a urmări online pe internet mărește numărul de participanți. Ca să fac puțin istorie, eu am fost elev la liceul Mihail Sebastian din București, fost cultura B, și atunci când s-a întâmplat groaznic accident, când și-a pierdut viața Mihail Sebastian, liceul nostru a luat numele de Mihail Sebastian. Sebastian a făcut carieră în București, atât ca avocat, pentru că avea studii în drept, dar legile rasiale în 1939-40 l-au pus în imposibilitatea de a mai practica profesiunea aceasta de avocat. Și atunci comunitatea i-a oferit posibilitatea să fie profesor de limba română la această școală, liceu, care se numea Cultura B. Și vreau să vă precizez un lucru foarte important pentru istorie. Noi, copiii evrei, buni de școală la vremurile acelea, am fi fost în imposibilitatea de a mai urma cursuri școlare dacă la comunitatea evreilor din România și din București nu s-ar fi pus pe picioare niște licee ale comunității. Vreau să vă spun, prin legislația anti-evreiască, rasistă, din anii 38-39, li s-a interzis copiilor evrei să urmeze școlile publice. Și atunci s-a găsit soluția și au apărut aceste licee cultura. Eu n-am avut șansa să-l am profesor pe Mihail Sebastian, dar unul din frații mei l-a avut profesor și le-a insuflat dragostea de cultură.
Câteva trăsături ale personalității scriitorului, dramaturgului și jurnalistului Mihail Sebastian și motive pentru care nu trebuie uitat au fost prezentate de președintele Comunității Evreilor din Brăila, Nadia Ustinescu.
Spiritul lui Sebastian a fost puternic și a fost din nou adus la lumină și merită, pentru că geniul său, erudiția sa, suferințele merită ca el să trăiască veșnic. Și merită să trăiască veșnic și pentru simplu fapt că a fost un brăilean care a respectat locurile și a respectat oamenii. Într-o conferință din anul 1933, Sebastian a susținut următoarele. Brăilenii își iubesc cu pasiune orașul și Dunărea. Și de aceea mă tem să nu fiu bănuit de părtinire. Totuși, voi cuteza să spun că nici peisajul de munte și nici cel de mare nu depășesc în nuanțe de desen și în subtilități de culoare peisajul dunărean. Mai precis, peisajul Dunării Brăilene. E curios cum Brăila, care este de fapt un oraș nou construit în întregime, inginerește construit, un oraș ridicat după planșetă din birou unui arhitect, este însuflețită de atâta personalitate, de această culoare locală. Cu străzile ei drepte, cu planul ei perfect simetric, ar fi putut să fie un oraș artificial, dar după cum există terenuri ascunzătoare de păpură sau de aur, există și pământuri deținătoare de emoție. Pământul Brăilei, împărțit între Dunăre și Bărăgan, trebuie să fie exact din acestea, deținătoare de emoție. Amestecul de rase ce însuflețește portul, împărțit între greci, turci, români, nemți, italieni, englezi, a crescut încă de la începutul veacului trecut și a creat la Brăila o atmosferă curioasă de Orient leneș și de Occident vioi.
Spectacolul Steaua fără nume de Mihail Sebastian a fost prezentat în a doua zi a festivalului. Personajele au fost interpretate de actorii Teatrului Național din Târgu Mureș, îndrumați de regizorul Ervin Simșenzon.
Un text extraordinar de frumos, montat în 2015. Întreaga montare este presărată de momente muzicale dedicate poveștii. M-am aplecat asupra esenței personajelor. Am încercat să evit acel pericol pe care îl prezintă de multe ori genul ăsta de texte, acela de a cădea în păcatul caricaturizării unor personaje, cum sunt, de exemplu, domnișoara Cucu sau profesorul Udrea, prietenii profesorului Miroiu, acele personaje emblematice pentru un destin destul de nefericit, să spunem, al celor care nu au avut șansa de a ieși dintr-un spațiu meschin, un spațiu care nu le-a dat șansa să se dezvolte. E un spectacol de suflet care mi-ar este foarte drag, de altfel așa sunt în general spectacolele pe textele lui Mihail Sebastian, un dramaturg pe care îl iubesc din tot sufletul.
Mozaicul multicultural, evocat de scrierile lui Mihail Sebastian în cadrul celei de-a 8-a ediții a festivalului ce-i poartă numele, e cântat și de Nicu Alifantis, alt brăilean, jet by jet.
Îl ascultăm și noi acum la final de Multiculti. Noi suntem Remus Rădulescu și Anca Șurian Caproș și vă dorim să aveți o seară liniștită cu Radio România Actualități.
Pietul meu probabil, bunul Dumnezeu mi-a pus câteva sute, mai bine zis un port deschis în care vin mereu din măr de vis corăbii nemai văzute. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde-mi tu cine ești. Și în loc de limbă altceva mai multe grai, poate așa o să înțeleg ce se întâmplă. A zis tot cel de sus mi-a pus și suflet, nu doar unul, multe mii, și mi-a spus umblă. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde tu cine e. Dacă ai să privești la mine într-o bună zi și ai să mă întrebi, am să-ți explic. Stau adânc în mine, par toți oamenii cum stau pietrele în mozaic. Cum stau pietrele în mozaic. Ca la un teatru. Și toate astea nu sunt basme. Și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi. Răspunde tu cine ești. Și toate astea nu sunt basme. Și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi.